Башкортстанда намзатларны тиркөө тамамланды. Сайлоо комиссиясы 14 октябрь үтәчәк парламент сайлауына намзатларны тиркөө тамамланды дип хәбәр итте. 120 кешелек парламентка сайлауга барлыгы 3 меңләп намзат дәгъва итә. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Табулеев.
Депутатлыкка дәгъва итүсе иң яш кандидатка 18 яш. Депутат мандаты алырга теләүчеләрнең 5% эшһезләр. Республиканың үзәк һайлау комиссиясында 14 октябрь буласак һайлаулар тураһында һөйләштеләр. Әлегә 3000 самаһы кандидат теркәлгән. Участка һайлау комиссияларын төзү тамамланды. Етешһезлекләр асыкланмаган, әмма мәхкәмәләрдә һайлауларга бәйле бер нисә дәгъва каралды дине республика үзәк һайлау комиссияһе рәисе.
Законда да үзгәрештәр бар, бәйлегесә партияларның ханын күбәйде. Элек традицион булган партияларга кушылып, менә бу дәвле һайлауларда безнең Башкортстан территорияһында бер нисә яңа партия үзләрен кандидатларын тәкъдим иттеләр. Булар менә партия пенсионеров, партия зеленых һәм башка яңа партиялар килеп булдылар инде. Шул вакытта әйтеп киткән кирәк, менә кандидатларымда теге качественная сифатларга бик төрлесе. Хәбәрләгәсе закон нигезендә 17 яшь тулган Россия гражданы һайлауда катнашырга мөмкинлеге бар. Әле менә безнең регистрация үткән кандидатларында андай яшь егет бар инде.
14 октябрь үтәсәк һайлауларда бюллетендәрҙе эшкәртеүҙең автоматик системаһы ҡулланыласаҡ. Республика был маҡсатҡа 1 миллион һумдан ашыу аҡса бүлә. Быға тиклемге һайлауларҙа ҡуйылған веб-камераларҙы ҡулланыу мәсьәләһе әле хәл ителә, сөнки улар федераль милектә.